Nselmilkom, jina Karmel Borċ, nilqakom miħaj għal-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Din hija sensiela ta' 17 programmi jiffokaw propju fuq il-personalità ta' Lorenzo Milani, don Lorenzo Milani li għex bejn 1923 u 1967. Dan huwa l-ħames programm ta' sensiela minn segwini fl-erba' programmi li għaddew jaf li konna din niffokaw propju fuq in-noti biografiċi ta' Lorenzo Milani. U hemmhekk f'dawk in-noti biografiċi rajna eżattament Lorenzo Milani minn xi xadda. Propju fil-mixja ta' ħajtu il-tfulija tiegħu, it-tfulija komda tiegħu mbagħad żożitu mbagħad ovvjament l-iżvilupp kollu ta' Milani bħala seminarista, Milani l-qassis, Milani s-intendi wkoll l-edukatur. Illum se nkomplu insostnu din il-linja ta' biografika ta' Lorenzo Milani, però iktar mill-personalità tiegħu se nitkellmu dwar il-kuntest ta' Milani. Diġa tajna ħil tal-kuntest ta' Lorenzo Milani, tkellimna dwar il-fasċiżmu, tkellimna dwar il-nażiżmu, tkellimna dwar it-Tieni Gwerra Dinjija, però ma tħannix fid-dettall għaliex ridna li il-fokus tal-erba programmi tal-bidu jkunu propju fuq il-personalità fuq kidbet u ħidmet Lorenzo Milani. Illum se mmorru iktar fil-kuntest, il-kuntest soċjali, il-kuntest ekonomiku, il-kuntest politiku. Politiku mhux biss lokali imma wkoll nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Biex niżvolġu dan l-argument tal-kuntest, illum għandi miegħi il-Joe Gravina, insellimlek Joe, noti żgħar dwar Joe Gravina, Joe huwa għallim tal-oqsma tal-erf il-Junior College, saf titilu kien ukoll il-koordinatur ta' dan il-qasam. L-iktar naħseb ħaġa importanti li għandha tinteressana anke fil-kuntest ta' dan il-programm huwa l-fatt li bħalissa Joe qed jagħmel dottorat fej qed jispeċjalizza fuq ir-rabta bejn l-edukazzjoni u l-ekonomija, però f'kuntest komparattiv bejn Malta u reġjun partikolari tal-Italja. Din nitkellmu fuq il-Grigal. U xekk ġew tal-Italja.
Il-Veneto.
Il-Veneto b'mod partikolari. U allura ovvjament naħseb li ġew għandu kredenzjali biex jitkellem għana dwar il-kuntest ta' Lorenzo Milani. Sintendi, l-lum ħanitkellmu l-aktar fuq il-perjodu ta' wara l-gwerra. Tajjeb, ġifieri din nitkellmu fuq l-Italja u l-kuntest internazzjonali minn wara l-gwerra sa pratikament tmim ta' s-sittinijiet. Din nitkellmu mela fuq perjodu ta' bejwet u ieħor 25 sena. Joe, tix nibdew mela minn xi ħaġa li hija purament politika. Fin-noti biografiċi semmejt li Lorenzo Milani twielet fl-1923, din nitkellmu pratikament ftit xhur wara l-Marċa su Roma, mela din nitkellmu fuq perjodu pratikament fasċist. Però aħna llum se nitkellmu l-iktar dwar l-Italja ta' wara l-gwerra, meta qegħdin ngħidu perjodu fejn il-faxxiżmu ġie eliminat tal-inqas b'mod uffiċjali. Però is-suspetti għaj huwa anka minħabba l-istudji tiegħi li l-faxxiżmu baqa' fl-Italja u x'hekk ġew.
U s-suspetti jak huwa fundat sew u fundat l-iktar meta tara x'kien kapaċi jagħmel. Mhux jiġifieri qed ngħidu li kien hemm nies li jemnu fil-faxxiżmu jew jisostnu l-ideoloġija faxxista ma stajċ issostniha wara gwerra, tinsiex inti kellek l-Amerikani. Allora, ma stajċ is-sosnija. Però li ġara, eżatt wara l-gwerra, wara li l-alleati li kienu għamlu 5 snin jiġġieldu kontra l-fasċisti u n-nazzisti, u l-alleati kienu jinkludu nies minn ideoloġiji varjati, komunizmu, kapitalizmu, iktar tnejn li ovvjament jissemmew. Wara li dawn kienu flimkien, wara l-gwerra ġara, dawn ma waqfux. Iġifieri, is-saħħa li ngħatat wara r-rebħa fuq in-nazzisti u fuq il-faxxisti tagħhom ċertu dinamiċità. Mela, il-komunisti baqgħu jafsu bħalma nafu, in-naħa tagħhom baqgħu jafsu fl-Asja, bdew jafsu fil-vant tal-Ewropa. Saħansitra bdew jafsu kif nafu minn Malta, mill-ġrejt ta' Malta, biex jidħlu fil-Mediterran. Bdew jafsu fl-Afrika, fis-Sud Amerika. Jiġifieri il-kapitaliżmu mingħatijaw. Ma kienx lura, ma baqax lura. U beda jaħat minn ħati ġbidem ċerta dinamiċità li ġiet mir-rebħa militari.
Ekku.
Fl-istess waqt, ġġara, dawn ximkien ħajklaxjaw ġifieri hija liġi fiżika li inti ma tistax tafas tespandi. Waqt ma tiltaq, ximkien ħataħbad. U kien hemm daw il-front lines fejn il-kapitalizmu u l-komunizmu aħna qed nużaw dawn.
Ġew litteralment
witch and witch. U nafu, dawn is-stejjer. Mhux ħan nibqa' sejjer għal Kuba għax Kuba l-iktar każ magħruf imma kien hemm każijiet oħrajn. Issa x'ġara allura? Meta l-Amerikani ndunaw minnaħa tagħhom l-Amerikani ndunaw bil-pjanijiet ta' Stalin biex niftehmu ħalli nsemmu isem wieħed il-kap. Qalu aħna ma jistax ikun nibqgħu sejrin nippruvaw neliminaw il-faxxisti. Indaħlu sistemi demokratiċi, mhux ma jdaħlux sistemi demokratiċi qed niftehmu il-kliem xi kultant ma jesprimix eżatt il-kuntest komplikat, imma ma jistax ikun irridu naraw kif nibdew niffaċċjaw għadu ġdid. Dak li kien alleat issa sar l-għadu, mela allura
għadu li kellu ovvjament għanijiet espansjonisti wkoll jiġifieri, għadu reali jgħin għadu hekk.
Nistgħu aħna nkomplu niġġieldu minn ġewwa kontra l-faxxisti u n-Nażisti nelliminawhom. Biex indaħlu element iktar demokratiku liberali minn flok il-faxxisti jew il-Nażisti. U fl-istess waqt niftħu sidherna għal-komunisti mela ġara. Fl-Italja, biex narġa' niġi speċifikament l-mistoqsija tiegħek. Fl-Italja li ġara hija li kellek stat distrutt. Mhux bħall-Ingilterra. Kellek il-parlament, kellek l-eżekuttiv, il-leġizlattiv u l-ġudiz baqgħu hemm u titterranġa biex naf jien. U Franza wkoll. U l-Italja kellek stat distrutt għax l-istat kien faxxist. Nafx x'tħadd għamel fl-Italja int. Li ġara huwa, ovvjament, faxxisti li kienu għadhom ma ġew ximbuttati quddiem il-qrati, u interessanti pereżempju li il-Qorti Kostituzzjonali Italjana ma ġiċ issetjata damet snin kbar qabel ma ġiet. Kienet fil-Kostituzzjoni tal-1940 u fl-Assemblea Kostituenti kienet irranġati ġifier il-Kostituzzjoni u kien hemm lok biex isseħ din il-Qorti Kostituzzjonali. Ma saritx. Minħabba dak in-nuqqas ċerti liġijiet, speċjalment tal-kontroll. Kontroll tal-ispazju pubbliku ta' dimostrazzjonijiet baqgħu in voga jiġifieri ta' żmien faxxist. Mela, kellek liġijiet ta' żmien faxxisti li ovvjament jagħtu saħħa preponderanti lill-istat. Kellek l-amministrazzjoni mhux ovvjament il-kapijiet il-kbar, mhux il-ħbieb dawk li huma viċin ħafna ta' Mussolini jew ta' kbarat oħrajn fil-partit. Oħrajn baqgħu hemm. U dawn, naturalment, raw li fiċ-ċirkostanza bejn il-ġlieda bejn il-komunisti u l-kapitalisti, daw jsataw isibu dak. Mela l-faxxiżmu fl-Italja ma sparixxix. Ma sparixxix mhux bħala idea ħa nerġa' nagħmilha ċara, bħala nies li kienu ħadnu dak.
Ġifieri kellek preżenza fiżika fl-amministrazzjoni tal-pajjiż ta' elementi faxxisti.
ħanatik jekk ma jimportax.
Ejja, mela le.
Dejtum żgħid, jiena mhux bniedem tal-li nemmen li ġifieri billi tfajjar l-istatistika inti ħadd tipprova ponti. Ma ħana ħantiulek għax jappartjeni għal dan, mbagħad bniedem jista' joħroġ interpretazzjoni. Bejn l-1947 sentejn wara l-gwerra. U l-1954 mela tħallna fil-era ta' Milani mbagħad kienu dwar Milani. 109 ħaddiem Taljan f'dimostrazzjonijiet inqatlu mill-pulizija. U x'pulizija hi? Din kienet pulizija mmexxija minn faxxist. Fl-istess żmien, fl-1950, 28 bidwi inqatel minn sit l-għalqa jew insomma n-nies li s-sidin tal-għeli iħarsu. Ti fl-Italja post-faxxista, suppost, jiena, ifimni, l-Italja ma kienet faxxista, kienet immexxija mid-demokrazija kristjana. Eventualment għax rebħu l-elezzjonijiet tal-bidu. però ma tistax tajt li l-fasċizmu sparixxa.
Allura, eżattament, naħseb tħadd li għall-mistoqsija importanti hawnhekk. Fid-dinamika li anke wkoll semmejta, meta ovvjament kont qed nitkellem dwar noti biografiċi ta' Lorenzo Mena, id-dinamika post gwerra tieni gwerra dinija, fejn għandek din id-dinamika ta' żewġ partiti kbar rivali, għandek il-Partit Komunista fuq naħa u sintent il-Partit Demokristjan fuq naħra. Il-fasċisti x'wol labu? Kellhom wol jew le? F'din id-dinamika?
Mela, forsi ta' min allura hawnhekk biex nirrispondiha. Mhux biex naħrab lek mill-mistoqsija, biex nirrispondiha. Ngħidlek li dawn kienu partiti, imma iktar mill-partiti kienu movimenti. Fihom daw iż-żewġ
blokok
biex blokok. Anka f'sens Gramscian, kien hemm nies li kienu miġġielda kontra xuxin ġol Partit Demokristjan, jew ġol Partit Komunista, iktar milli fl-ambitu lokali tagħhom, reġjonali tagħhom, milli kienu miġġieldin kontra partit ieħor jew il-movement ieħor. Dan tagħlok, pereżempju, li fid-Demokrazija Kristjana kellek wing minnhom, naħa minnhom li kienet toħroġ bidejat komunisti.
Ekku.
Jiġifieri, fis-sens ta' ġustizzja soċjali, kienet preeminent, mhux l-iżvilupp ekonomiku, il-ġustizzja soċjali l-ewwel. I mean, jekk hemm xi ħaġa li l-komunisti dejjem
mexxew.
Bażikament, jien naħseb li allura f'dik il-wisa u d-Demokrazija Kristjana kienet kapaċi ħafna li jirnexxiha b'xi mod jew ieħor, sadin qed nitkellmu issa fuq hawnhekk ħiliet politiċi ta' partit, mhux qed nitkellmu fuq livell sewwa, kemm inti kapaċi żżomm nies li huma miġġielda jew li ma jarawx għajn bajn flimkien. Mela, per eżempju, ħana tik eżempju għax dana diskors fl-arjan kella jibqa. U wara l-gwerra, Papa Piju 12, kien jissapportja lill-lider, lill-mexxej tal-Azzjoni Kattolika, Ġedda. U fl-ewwel elezzjoni, il-Papa kien. Għamela ċara li, jixtieq li il-grupp ta' Ġedda jiġi mbuttat il-qoddim. Alright, jiġifieri qed nitkellmu l-ewwel. Min naħa l-oħra kien hemm De Gasperi. De Gasperi kien dak it-tip ta' kien Kattoliku, ferventi ġifieri. Pubblikament, praktikant. Però ma kienx klerikali bħal Ġedda. Ġedda ma kienx isib problema jersaq lejn il-lemin. Anzi, min hemm kien jirnexxielu jsib il-issapport tiegħu. De Gasperi kien bniedem li l-Istat u l-Knisja kienu separati. Kien jemmela ċara. Ma kienx kontra l-Knisja? Imma ma rridx li l-Knisja ikolla sej direk naturalment, mhux għax kien xi qaddis. Għax hu kien jaf. Jekk il-Knisja tidħol b'saħħitha fil-Partit Demokristjan, mhux hu ħajmexxi il-Vatikan jew il-Kleru. Allura ma rridx. U kien jissapportja dik il-faxxa tal-Demokrazija Kristjana. Għalma kemm Moro, Fanfani, Dossetti, daw nies għaw twemmin soċjali qawwi. U kienu fid-Demokrazija Kristjana. Il-faxxisti ma kellhomx problema, ridu jiffittjaw, jaraw kif, ma dan qed nitkellmu sa manovrar kif inti tibqa' ħaj fil-ġlieda politika anka interna ġo partiti jew moviment kif semmejna qabel.
Però li rid nipprova noħroġ ukoll ġew hija l-fatt u għall-fatt li l-preżenza faxxista fix-xena politika taljana ma kienx preżenza moħbija, ta' kulħadd kien jaf biha u ma waqfitx ftit snin wara t-tieni gwerra dinija, baqgħet għaddejja, kienet evidenti, gruppi ġifieri faxxisti baqgħu jiddimostraw, baqgħu jaqalgħu l-inkwiet, baqgħu jinvolvu ruħhom b'mod ġifieri evidenti. Kien konvenjenti li l-faxxisti ma nattakkawhomx dak iż-żmien?
Kien konvenjenti għal min?
Għal-lemin, għal-kapitalizmu. tinsiex, kienet l-era fej il-komunizmu beda jerfarasu sew, u kien hemm din il-biża' ġenerali tajjeb tal-mixja tal-komunizmu sal sitra wkoll fl-Italja kienet reali.
Waħda mill-interpretazzjoni ta' xalek tinterpretom daw l-affarijiet, u mhux bil-forsi kollok l-interpretazzjoni. Jiena waħda mill-interpretazzjonijiet l-iktar li narat għamel sens tal-kuntest ġifieri. Huwa li qed inti jkollok. Inti jkollok il-ħsieb dominanti li jkun ħafna drabi pjuttost jiġbor ħafna tentu fit fih. Qed niftehmu l-ħsieb tal-massa. Nħu kelma li antipatika ġifieri. Imma fl-istess waqt inti lejn trofijiet ta' dawn ta' dal-ħsieb. Per eżempju, inti tkun kattoliku u tkun demokratiku. Li inti tkun favori knisja, dak. Dak qegħdin fil-sugu, il-kor tal-ħsieb. Inti għandek l-estremi mbagħad, dawk li jimbuttaw. Dawk li jimbuttaw il-programm iktar li jittarf. Mela, fejn inti għandek il-faxxisti li qed jokkupaw l-estrem tal-lemin? Fuq naħa l-oħra kellek komunisti li kienu armati, kellhom l-armi, l-armi by the way, li kellhom fiż-żmien il-gwerra meta ġildu kontra
il-veri,
daw kellhom l-armi. Kulħadd kien jaf li kellhom l-armi. U meta kien hemm l-attentat fuq il-kap tal-partit komunista, in-nies kienu lesti bl-armi, in-nies ta' fidi. Issa, apparti dak l-inċident li sa ta' joħroġ l-estremiżmu li qed nipprova nitkellem dwaru jien. Estremisti kien hemm fuq żewġ naħat. Mela allura int dejjem tistenna li at any point in time saħan sitra illum, saħan sitra illum, ta' rottemi jinbidlu mbagħad, jibqa' element faxxist. Ħajjen meta ċerti nies il-mod kif jitrattaw l-immigranti. Jimman, ma tantx nifirdu mill-kuntest faxxist. Fejn l-ewwel aħna, mbagħad aħna u t-tielet aħna. Però jiena minn naħa l-oħra mbagħad ma nistax ngħid li dan jappartjeni biss għan-naħa tal-lemin. Għax anke n-naħa ta' xelluk u inti taf. Li fl-Italja il-Partit Komunista Taljan b'xi mod jew ieħor. U din interessanti għax ftit kienu partiti oħra li kienu daqshekk kapaċi, irnexxielu jikkontrolla b'xi mod l-estremisti. Pereżempju, għandek l-eżempji vera bniedem jista' jmanuvra l-ċrajjiet biex jagħmel argument, ma naħseb li jiffittjaw ukoll once again. Pereżempju fil-fabriki wara l-gwerra, meta bdew ġejjin lura il-dirigenti, ta' ħafna minnhom kienu faxxisti, qed ngħid tal-kumpaniji l-kbar ta' kienu faxxisti. Imma meta l-ħaddiema ħarġu bi-strike sekk, istintivi mingħajr ma qadu jistenne. Il-unions qalhom. Qedħlu lura, aħna rridu nibnu hawn. Nibnu, mhux inkisru.
Fuq dak il-punt ħa nagħmlu pawża qasira, tajjeb, nirritornaw lura fuq dan il-punt importanti tal-ekonomija issa, tajjeb. Jina Karmel Boċ infakkarkom li t-tisimaw programmi jħor fi s-sensila Lorenzo Milani bejn il-bira hullum din hija sensila t-tifoka propju fuq Lorenzo Milani u sintendi zminijietu. L-lum edin nitkelmu fuq il-kuntest soċjali, politiku, ekonomiku ta' ħajjet u ħidmet Lorenzo Milani miħaj fil-studio għandi il-ġow Gravina u miħaw edin niddiskutu propju dan il-kuntest. Ġow, qabel ma tlaqna għal-pawza għadna li se nitkellmu dwar l-ekonomija issa. L-ekonomija tal-Italja propju wara l-gwerra. Ekonomija li mbagħad eventwalment tant żviluppat li l-ekonomija bdiet tissemma jew tiġi deskritta bħala l-miraklu ekonomiku ta' wara l-gwerra. X'wassal biex minn pajjiż imġarra f'imkisser kif inti ddeskrivejtu fil-bidu tal-programm issa wara ftit wara numru ta' snin spiċċa f'din il-pożizzjoni.
Ħana ma jeżewx premessi qabel, ma ta' malaj kien jista' jkun. Mela, waħda, li inti meta tiddiskuti l-ekonomija, iddaħħal il-kelma miraklu, diġa għandek kontrapożizzjoni ta' żewġ termini li normalment ma jidħlux flimkien għaliex għax ħafna nies jifmu l-ekonomija. Ħafna nies anke li jgħalmu l-ekonomija. L-ekonomija kwestjoni ta' statistika. Mhux qed ngħid kollha tal-ekonomisti, ġifieri ma rridux niftehmu ħażin hawnhekk, imma l-ekonomija xi ħaġa pjuttost xjentifika ormaj, organizzazzjoni, swieq, bejħu hekk. Allora ma taddaħħal l-argument miraklu.
Xej xjentifiku.
Diġà inti moħħok għandu jibda jiddubita ġifieri hawnhekk mhux qed nagħmel punt.
Naħseb fi bniex irid ngħid li dal-qawmin ekonomiku.
U kien. U diffiċli biex tinnegaħ. Għax biex imbilli l-kontra kontrapożizzjoni, diffi ħana il-legalix. Wara l-gwerra, kena tlet pajizi li kienu għala u dima militari. Italja, il-Ġappun u l-Germania, ma kienux l-istess. Il-Ġappun u l-Germania kienem fiduċja kel-moħra. Importanti, għax hija psikoloġika, fiduċja. Kienem fiduċja li daw iż-żewġ pajizi, b'xi mod jew ieħor wara li jitranġaw diffikultajiet politiċi u demilitarizzazzjoni tagħhom. B'xi mod jistejqru, għax kellhom diġà, kellhom il-bażi. Alright, differenti minn xulxin ħafna ġifieri, imma kellhom l-Italja kienet differenti kasalija. Għaliex? L-Italja kien pajjiż agrikolu. Għalkemm Mussolini kien ipprova. Fi żmienu. Għax aħna rridu neħu dik li tiegħi Mussolini u xi xi ta' għandi niżel. Alright, l-ikku ma kienx ikollu appoġġ anyway, l-ikku kien hekk. Jew ma kienx ikun kapaċi jibni dak l-appoġġ. Popolari. L-Italja kienet pajjiż agrikolu. Ma pajjiż agrikolu. Ma biex f'temp ta' 10 snin, 15-il sena, isir kif għattint fil-mistoqsija. Wieħed mill- l-iktar ekonomiji avvanzati industrialment ċara xi ħaġa, issa fatturi, jekk jien nipprova nispjegalek u ngħidlek 1, 2, 3 inkun qed nitħaq bin-nies. Għax dawn il-fatturi huma komplikati. U jiena għatlek żewġ premessi, il-premessa l-oħra hija l-kelma ekonomija ma tagħmilx sens biżejjed waħda. Jiena nemmen li biex inti titkellem dwar l-ekonomija l-ekonomija post-bellika taljana, trid tiddiskuti s-soċjetà. X'in l-istruttura soċjali. Mala. X'wassal naħseb allura għall-miraklu ħalli naqgħet iż-żewġ premessi ma tweġibha tiegħek, ma l-mistoqsija tiegħek skużani. Li ġara, l-Italja kellha supply qawwi ta' ħaddiema li bdew jaħarbu mit-territorju agrikolu għax kien hemm problemi fl-agrikoltura u bdew imorru f'dawn l-bliet fejn kien hemm xogħol industrijali.
Kellek proċess ta' urbanizzazzjoni.
Urbanizzazzjoni. Kellek anzi proċess ta' urbanizzazzjoni fl-istess waqt proċess makro territorju. Ġifieri, mill-kampanja għall-Belt, però parallel ma' din il-kampanja għall-Belt kellek mis-Sout, ġifieri mis-Sud tal-Italja, għan-Nord. Fl-istess waqt mill-Grigal tal-Italja, għal-tramunta, għal-Northwest, ġifiri għed nitkelmu il-triangolu industrijali italjan.
Ġifiri għawnek għed nitkelmu ġow, metta nitkelmu urbanizzazzjoni ta' natura kosmopolitana, provinċjali, jew inkella ta' qida ta' tnejn.
Interessanti dal-punt. Iktar milli tider meta tisma' l-mistoqsija. Għaliex fil-fatt, dawk li telqu mis-South, jew mill-Northeast, telqu lejn iċ-ċentru, lejn iċ-ċentru metropolitan Taljan. Li sadak iż-żmien kien Ġenova, Torino, Milan, tliet bliet rajt li rrappreżentaw l-erja l-iktar industrializzata wara l-gwerra. Però dawn ħafna minn dawn il-ħaddiema ma kienux jappartienu għaċ-ċentru mela telqu mill-periferija. Spiċċaw fil-periferija taċ-ċentru hemmhekk għaliex anke fejn kienu joqogħdu kienet differenti minn fejn kienu joqogħdu il-Borgiżi li kienu jgħixu dawk li jaħdmu fl-uffiċini. Jiġifieri interessanti li hawnhekk kellna ċaqliq livel nazjonali. Imma wkoll kellna ċaqliq fuq livell anke lokali, jiġifieri meta qed tgħid job belt. Jiġifieri meta tistudja kif tiżviluppa l-użu tal-ispazju.
Demografija.
Id-demografija u l-ispazju kif jintuża, tinduna aħna nafu pereżempju xi ħaġa simili nimmaġina jien li għexni aħna fis-sebgħinijiet, meta l-irċiet iddew jisparixxu. Miżejtun kont darhom l-irċiet, imma b'daqqa waħda bdew jinbnew id-djar. U minn kien jispiċċa brazzett wieħed, kulħadd jaħfas fuq biex ne. Il-mod tal-ispazju jagħmel ħafna. Mela, issa l-ekonomija, però dit tindustrializza u din interessanti. Kif dit tindustrializza? L-ewwel ħaġa kellek li għadna ġiġa, kellek il-rikostruzzjoni u kellek alright, ħaġa oħra importanti. Mela. Int trid toħloq. Għan xi ħaġa li inti timmira għalih li tirrikostrux bil-forsa xi n-nies irid ikollhom id-djar, irid ikollhom u l-bżonnijiet ta' djar u x'naf jien. Però int ikollok ħolma u qed nuża l-kelma ħolma speċifikament. Kulħadd jew ħafna sama bit-terminu the American Dream. Il-ħolma kienet l-Amerika. U mhux biss għal dawk l-immigranti li baqgħu sejrin lejn l-Amerika wara l-gwerra, imma anke għal dawk li baqgħu wara li inti jirnexxielek tikkopja l-istil ta' ħajja, mela qed tar kif l-ekonomija importanti, meta inti tikkopja stil ta' ħajja inti lin-nies qed biħħilhom x'għandhom bżonn biex jgħixu għal minn aħjar minnhom. Allora ma tistax tgħid jien ħanbiħlek karozza, jien irid ngħidlek, inti għandek bżonn karozza, x'hekk inti għandek karozza, jekk inti għandek washing machine, u qed nitkellem washing machine u karozzi biħsieb fuq l-Italja, għax dawn kienu fost l-iktar prodotti importanti li kellhom Italjani xi jbieħu lill-oħrajn. Mela x'ġara, bdil-ħolma timbuttom, Italjani sabu s-sors tal-miraklu. Esportazzjoni. Trid tesporta l-barra, mhux kif kienu qabel. Jiġifieri l-agrikoltura inti tista' tesporta l-prodott agrikolu imma l-lieħ mill-esportazzjoni. U dik kienet il-bidu tal-idea li tibdew jintegraw ċerti pajjiżi fil-punent.
U b'din l-idea jinsena mill-ekstedina l-programm li ġej, naf li għandek ħafna xi tajt, ġifieri kuntest huwa vast. Nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi għal dan il-programm, nirringrazzja lis-semmija għall-attenzjoni tagħhom. Jiena nagħmel appuntamenti ieħor għall-programm li ġej fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.